efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Bugün payshanba 16-iyun, Toshkentdə saat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va mehribon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinlarga ayblovlar qo'yildi.
Bular oddiy namozxon bolalardi. O'zbekistonda ham shunday bo'lishgan bolalardi O'zbekistonda ham.
Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Yevropa Ittifoqi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilganidan ta'assuf bildirdi. So'g'da qamoqqa olingan BBC radiosi muxbiri O'rinboy Usmonovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan.
Yoshi 14-inchi kunda tashkilotlari uzr gapiradilar, mazalari yo'q ko'rinadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shundaqa ahvol, hech qanaqangi bu yerda qonun qoida faqat hokimniki. Bu respublikani tanimayapti.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Namangan shahar jinoiy ishlari bo'yicha sud hukmiga ko'ra 7 kishi islom jihodchilari diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra sudlanuvchilarning barchasi jinoyat kodeksining siyosiy va diniy moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan.
7 namozxonlar islom jihodchilari oqimiga ayblangan. Ammo lekin bular bu oqimga hech qanaqa aloqasi yo'q va sud jarayonida ham bular o'zini isbotini topmagan. Masalan, o'sha qo'lga olinganda fevral oyida har biri qattiq qiynoqlarga tutilgan.
Tashabbus guruhi yoyilgan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchilarga nisbatan jinoiy ishlar soxtalashtirilgan bo'lib, tergov va mahkama jarayonlarida qonunbuzarlik holatlari kuzatilgan. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa xabarlari. Qozog'iston prokurorlari mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyevni 2007 yilda o'g'irlab ketilgan ikki bankirni o'ldirganlikda aybladi. 2008 yilda Rohat Aliyev qator ayblovlar, jumladan amaldagi hokimiyatni ag'darishga uringanlik aybi bilan 40 yillik qamoq jazosiga sirtdan hukm qilingan. Aliyev siyosiy boshpana olgan Avstriya hukumatini Qozog'istonda adolatli sudlov bo'lmasligiga ishontirgandan keyin vataniga ekstraditsiya qilinmagan edi. Qozog'iston Bosh prokurori Asxat Davulbayev Rohat Aliyev ustidan yangi sud jarayoni bo'lishini e'lon qildi. Rohat Aliyev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qilib kelgan va uni hukumat uyushtirgan fitna deya atagan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bir hafta davomida Suriya rejimi qo'shinlari qamalida bo'lgan mamlakat shimoli-g'arbidagi viloyatlarda bugun yuzlab odamlar hibsga olindi. Suriyalik huquq faollariga tayanib xabar qilgan agentliklarga ko'ra, ommaviy hibsga olishlar asosan Jisr al-Shug'ur, Marat al-Naman shaharlarida kuzatilyapti. Jisr al-Shug'ur, Idlib va boshqa shaharlarda bir necha kundirki harbiylar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etyapti. Suriyada Bashar al-Assad rejimiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlangan. Dan buyon 1400 suriyalik halok bo'ldi. 8000 dan ziyod suriyalik esa Turkiyaga qochib o'tdi. Bugun erta tongda NATO kuchlari Liviya poytaxtini yana bombardimon qildi. Havo hujumlari Muammar Qaddafining Tripolidagi qarorgohi yaqinidagi obyektlarga qaratildi. Talafatlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Tunis rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, keyingi kunlarda liviyalik qochqinlar soni yanada ko'paygan. Hafta boshidan buyon 6300 liviyalik Tunisga qochib o'tgan. Bugun Chexiyada jamoat transportlari kasaba uyushmasi tomonidan ommaviy ish tashlash aksiyasi uyushtirildi. Aksiya hukumatning pensiya tizimini isloq qilish rejalari, jumladan pensiya yoshining 65 yoshga ko'tarilganiga norozilik sifatida o'tkazilyapti. Aksiya ishtirokchilari 16 iyun kuni Praga, Brno va boshqa shaharlarda jamoat transportlari 24 soat davomida ishlamasligini e'lon qildi. Transportchilar ish tashlashi sabab Chexiyadagi aksariyat tashkilotlar, jumladan tibbiy muassasalar va o'quv shartlari ishlamaydi. Chexiya hukumati ushbu aksiya natijasida mamlakat iqtisodi 302 million chex kroni, ya'ni taxminan 19 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rishini taxmin qilyapti. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Al-Qoidaga aloqador veb-saytda e'lon qilingan xabarga ko'ra, misrlik Ayman al-Zawahiri Al-Qoida guruhiga yetakchi etib tanlangan. Al-Zawahiri Al-Qoida guruhida Usama bin Laden o'ldirilganiga qadar ikkinchi shaxs bo'lgan. Misrda tug'ilgan 60 yoshli Al-Zawahiri mutaxassisligi bo'yicha shifokor. U o'tgan asrning 70-yinchi yillarida terrorchilik guruhlariga qo'shilgan. Al-Zawahirining qayerda ekanligi hozir aniq emas, unga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Uning Pokiston bilan Afg'oniston chegarasidagi hududlarda yashiringani taxmin qilinadi. Amerika Al-Zawahiri qayerdaligi haqidagi ma'lumot uchun 25 million AQSh dollari miqdorida mukofot puli va'da qilgan. AQSh maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni 2 may kuni o'ldirgandan keyin terror tarmog'iga misrlik sobiq polkovnik Saif ul-Odil vaqtincha yetakchi bo'lgani ma'lum qilingan edi. Bugun Indoneziyada radikal musulmon ruhoniysi 72 yoshli Abu Bakr Bashir terrorchilar mashg'ulot lagerini tashkil qilganlik va moliyalashtirganlik aybida ayblanib 15 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Indoneziya g'arbidagi Acheh viloyatida tashkil qilingan terrorchilar lagerida mamlakatdagi deyarli barcha radikal guruhlarning vakillari mashg'ulot o'tagan. Abu Bakr Bashir o'tgan yilning avgustida politsiya ushbu lagerni fosh qilganidan 1 oy o'tib qo'lga olindi. U 2002 yilgi Bali orolchasidagi portlashlarda ayblangan Jama Islamayah jangari guruhining ma'naviy lideri ekani aytiladi. Balidagi portlashda 200 odam halok bo'lgan edi. Chexiya Respublikasi AQSh va Yevropa Ittifoqi barpo etayotgan raketa hujumidan mudofaa rejasining bir qismida ishtirok etmasligini bildirdi. Washingtonda Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner AQSh Yevropa Ittifoqi barpo etayotgan mudofaa rejasidan voz kechmagani, balki oldindan ogohlantiruvchi tizim yaratish haqidagi boshqa takliflarni qabul qilmaganini aytdi.
The Czechs along with all NATO allies embraced the US European phased adaptive approach.
Chexiya NATOning barcha ittifoqchilari qatori AQSh Yevropaning raketa hujumida mudofaa tizimini yaratish haqidagi rejasini qo'llab-quvvatlagan va unda ishtirok etish istagini bildirgan. Mendagi ma'lumotga ko'ra, mudofaa vaziri Vondra oldindan ogohlantirish tizimini yaratish to'g'risidagi ikki tomonlama rejani amalga oshirishda Chexiya ishtirok etmasligini e'lon qilgan. Bu ikki narsani bir-biri bilan almashtirib yubormasligimiz kerak, dedi AQSh Davlat departamenti mulozimi. Iron o'zining sun'iy yo'ldoshini yer orbitasiga muvaffaqiyatli uchirdi. Ironning Arab tilidagi Al-Alam telekanali mamlakatda ishlangan Rasat 1 deb nomlangan sun'iy yo'ldoshdan fotosuratlar olish va ob-havo ma'lumotini to'plashda foydalanish rejalanganini xabar qildi. 2009 yil fevralda Iran Omid nomli o'zining ilk yo'ldoshini yer orbitasiga olib chiqqan edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz bugungi dasturimizda. Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinga ayblovlar qo'yildi. Yevropa Ittifoqi Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilganidan ta'assuf bildirdi. Suvda qamoqda qolayotgan BBC radiosi muxbiri O'rinbay Usmonovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani aytilmoqda. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmat tinglovchi, Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinga ayblovlar qo'yilgan. 29 qochqin 2009 yildagi Toshkent va Andijonda sodir etilgan voqealarga aloqadorlik hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Azhadovni o'ldirganlik terrorchilikka aloqadorlikda ayblanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Namangan shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra 7 kishi Islom jihodchilari diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhiga ko'ra sudlanuvchilarning barchasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-2-moddasi taqiqlangan tashkilotlarga aloqadorlik bo'yicha aybdor deb topilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Rahmat. Demak, sudlanganlardan biri Namanganning Norin tumanida yashovchi Bahodir Qurolov Namangan shahar jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bir farzandning otasi bo'lgan 35 yoshli Bahodir Qurolov joriy yilning fevral oyida Islom jihodchilari diniy oqimiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi. Bahodirning tog'asi Ibrohim Qoryog'diyevga ko'ra jiyanining Islom jihodchilari oqimiga hech qanday aloqasi yo'q. Bahodirning yagona aybi namozxon bo'lgani edi, deydi Ibrohim Qoryog'diyev.
Jiyanim muqaddam sudlanmagan, biror marta bir qonunni buzmagan, lekin namozxon e'tiqodli bo'lganligi uchun noma'qul joyda litsenziyasi bo'lmagan, puli to'lamagan joyda namoz o'qigansan deb hukm chiqarish ma'qul ish qo'ydi. Hammasiniki, Ulug'bekniki ham, Nargi bolalarniki ham, hammasiniki, lekin birontasi ham muqaddam sudlanmagan, biror marta 15 sutkaga yoki bo'lmasa biron narsaga loyiqatli jinoyat sodir etmagan. Shom bo'lsa o'sha uyda, demak shomda o'qishgan. Shuning uchun jinoyatchi bo'lib qolyaptida bular. To'planishib, oshini yeyishib, tarqalishi davrida namoz o'qishib tarqalishgan. Lekin shuning uchun hech narsadan yo'q, ularni urib, tepib oborgandan keyin juda vahshiylar deb ularga hukm chiqarishdi.
7 yilga qamalgan Bahodir Qurolovning tog'asi Ibrohim Qoryog'diyev edi. Namangan shahar jinoiy ishlar sudining joriy yil 28-maydagi hukmiga ko'ra Bahodir bilan birga sudlangan 40 yoshli Ulug'bek Umarov 10 yil muddatlik, shuningdek G'ofurjon Karimov hamda aka-uka Nosirjon va Mansurjon Turg'unovlar esa 7 yildan qamoq jazosi oldi. Shuningdek Maqsadbek Ro'ziboyev 6 yil, Bahodir Parpiyev esa 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ibrohim Qoryog'diyev da'vo qilishchi jiyani va u bilan birga sudlangan boshqa 6 yigitga nisbatan ham tergov jarayonida qiynoq qo'llanilgan.
Sudda bizni chaqirmasdan, advokatimizni ham masalan aytmasdan, bizni ham ogohlantirmasdan faqatgina shu yollanma guvohlarni o'zlari turmaning ichidan topib, bironta ham ali tashqaridan haqiqatdan bularni bironta jinoyatini mana unaqa deb yetsa bo'lani ichidan bironta gunohini tasdiqlovchi dalillar bo'lmagan tashqaridan. Faqat turmaning ichidan hammasini shunday ko'chada ozodlik davrida hech qanaqa jinoyati yo'q bolalarni aptirib 15 kishiga gapirib, qamab, urib, tepib, bir-biriga qarshi ko'rsatmalarni, tanimaydigan, umuman tanimaydigan bolalarga ham ko'rsatmalarni, hattoki tog'asiga ham, o'zini tog'asiga ham qarshi ko'rsatmalar berishlarga ichsa majbur qilishib, nima qilishdi-da endi bu ham qasdan o'ta vahshiylarcha bo'lib ketdi. Davlat tomonidan bo'lyaptida endi davlat demagan ilojimiz yo'q, o'zimiz topyamiz, o'zimizni davlatimizga shu kerak ekan vaqtda qolsa bo'lyaptimi, shu bolalar nobud bo'lib ketyapti.
Namanganlik 7 dindor bilan bog'liq mahkamani o'rgangan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra sudlanuvchilarga nisbatan jinoiy ishlar soxtalashtirilgan bo'lib, tergov va mahkama jarayonlarida qonunbuzarlik holatlari kuzatilgan.
7 namozxonlar islom jihodchilari oqimiga ayblangan, ammo lekin bular bu oqimga hech qanaqa aloqasi yo'q va sud jarayonida ham bular o'zini isbotini topmagan. Masalan, o'sha qo'lga olinganda fevral oyida har biri qattiq qiynoqlarga tutilgan. Endi mana tergov paytida ham advokatlarning gapi bo'yicha deyarli hammasi qiynoqqa uchratilgan va ularni majbur qilgan qandaydir o'sha so'rov protokollarga qo'l qo'ygan, qandaydir fotosuratlar ularga ko'rsatgan, kim ularni taniydi, lekin tanimagan odami bo'lsa mana tanidim shu mana shu familiyasi bo'ladi deb mana shunaqa qiynoqlarga uchratilgan. Shu advokatlardan man so'rasam, bular aytadiki, hammasi bu uyushtirilgan, bu qalbakilashtirilgan jinoyat ishi, ya'ni bularda hech qanaqa aybi yo'q sudlanuvchida, lekin qandaydir shu buyurtma kelgan yoki shunaqa nimalarni gapirishyapti bular.
huquq faoli Surat Ikromov edi. Namangandagi huquq tartibot idoralaridan 7 dindor bilan bog'liq mahkama hamda ularga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi da'volar borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston hukumati xalqaro minbarlardan turib mamlakatda qiynoqlarning sistematik ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra O'zbekiston qamoqxona yoki hibsxonalarida qiynoq bilan bog'liq alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin xolos. Sadriddin aka.
Rahmat mehribon, ayniqsa inson huquqi himoyachilari va xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida va qamoqqacha bo'lgan tergov izolyatorlarida mahkumlarga, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytib keladi va mana shunday qiynoqlar qo'llanilishini O'zbekistonda kuzatib kelayotgan Human Rights Watch tashkiloti bor edi va O'zbekiston va rasmiy Toshkent bu tashkilotning yopilganini e'lon qildi o'tgan haftada. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan taassuf bildirdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni o'zining xalqaro majburiyatlariga amal qilgan holda nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch faoliyatiga to'sqinlik qilmasa, uning ish yuritishiga ruxsat berishga chaqiradi, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi matbuot vakili Maya Kasyanchich Ozodlik bilan suhbatda. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan deya nufuzli inson huquqlari tashkilot idorasini yopish haqida qaror chiqargan edi. Tashkilot vakillariga ko'ra, bu O'zbekistondagi hukumatning tanqidga toqatsizligi namunasidir. Avvalroq AQSh Davlat departamenti ham O'zbekiston Oliy sudining Toshkentdagi Human Rights Watch idorasini yopish borasidagi qaroridan afsuslanish izhor etgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan taassuf bildirdi. O'tgan haftada O'zbekiston Oliy mahkamasi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan deya nufuzli inson huquqlari tashkiloti idorasini yopish haqida qaror chiqargan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi matbuot vakilasi Maya Kosyanchich bundan Yevropa Ittifoqi jiddiy taassuf bildirishini aytdi.
After the decision of the Uzbek authorities, specifically the Supreme Court, to close the office of the Human Rights Watch in Tashkent, is that the European Union regrets this decision.
O'zbek rasmiylari, xususan Oliy mahkama Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi idorasini yopish haqida qaror chiqarganidan Yevropa Ittifoqi afsuslanish bildiradi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni o'zi olgan xalqaro majburiyatlardan chekinmasdan nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch faoliyatiga ham to'sqinlik qilmagan holda uni ish yuritishiga ruxsat berishga chaqiradi, dedi Maya Kosyanchich.
The European Union calls on Uzbek authorities to abide by its international obligations and commitments to allow unimpeded operation of non-governmental organizations, including Human Rights Watch, in the country.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda faoliyat qilishiga ruxsat berilishi Yevropa Ittifoqining Toshkent hukumatiga qo'ygan asosiy talablardan biri edi va yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga safari chog'ida ham bu masala ko'ndalang qo'yilgan edi.
You know that European Union is a very strong on engagement policy because the basic belief is that we need to engage in order to move things forward, and past practices have confirmed that this approach has worked.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan muloqot siyosat olib borish ahdida qat'iy turibdi. Muayyan sohalarda siljishga erishish uchun muloqot zarur deb o'ylaymiz. O'tmishdagi tajriba bunday yondashuv ish berishini ko'rsatmoqda. Biz O'zbekiston bilan munosabatlarni kuchaytirish niyatidamiz va lekin bu O'zbekistonning inson huquqlari, qonun ustuvorligi va demokratizatsiya sohalarida qilajak harakatlariga bog'liqdir. Demokratizatsiya sohasida siljish esa demokratik institutlar, kuchli fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorliksiz bo'lmaydi. Biz O'zbekiston hukumatini mana shu sohalarda ham muloqotga chaqiramiz. Shu oy oxirlarida O'zbekiston bilan bo'lajak muloqotda bu masala yana ko'tariladi, dedi Maya Kosyanchich.
In all these areas, for example, we plan to have a human rights dialogue later on this month with Uzbekistan, and we will raise these issues again.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti dastlab o'zining Toshkentdagi vakolatxonasini 1996 yilda ochgan edi. 2009 yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tashkilot vakili Igor Varantsovga mamlakatda ish olib borish huquqini beradigan akkreditatsiyani bermadi. 2008 yil yozida esa Human Rights Watchning akkreditatsiyasiz qolgan xodimi Varantsov O'zbekistondan chiqarib yuborildi. O'tgan yili esa Human Rights Watchning Toshkentga yuborilgan vakili Stiv Svertlovning 2 oy mobaynida ruxsatnoma olish urinishlari besamar bo'ldi va u ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Hukumat tomonidan tashkilot idorasi faoliyati to'xtatilgani Human Rights Watch tarixida ilk bor kuzatilgani aytiladi. Tashkilot vakillariga ko'ra, bu O'zbekistondagi hukumatning tanqidga toqatsizligi namunasidir. Avvalroq AQSh Davlat departamenti ham O'zbekiston Oliy sudining Toshkentdagi Human Rights Watch idorasini yopish borasidagi qaroridan afsuslanish izhor qilgan edi.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar idorasi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishidan ta'assuf bildirdi. Navbatdagi lavhamizda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati hamda inson huquqlariga oid mavzuda bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqin bilan bog'liq yangi tafsilotlarni e'lon qildi. Tashkilot tarqatgan ma'lumotda 29 qochqin 2009-yildagi Toshkent va Andijonda sodir etilgan voqealarga aloqadorlik hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikka aloqadorlik da ayblanyapti. Shuningdek, ekspert ishchi guruhi rahbari Surab Ismoilovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, qochqinlarga ochilgan jinoiy ishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'rganyapti.
Surab aka, Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqinni tosh turmada saqlanayotgani haqida xabar qilingan edi. Sizda bir qo'shimcha ma'lumot bormi shu qochqinlarni qayerda saqlanayotgani haqida?
Kecha biz shu qochqinlarni bir necha ota-onalari bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga borishga va u yoqqa yozma ravishda ariza topshirishga harakat qildik. Biz tashkilotimiz shu arizani ota-onalarning nomida yozib berdi, lekin ota-onalar shu Bosh prokuratura devonxonasiga kirishganida devonxonadagi xodimlar ulardan arizani qat'iy qabul qilishga rad javobini berishdi-da, aytishdiki, bir haftalarda kelinglar, bir haftalarda biz batafsil hamma savollaringizga javob beramiz. Lekin hozir ular toshtirmada saqlanadi degan bir javobni ham aytib o'tishibdi. Xuddi shunga o'xshagan javobni boshqa bir guruh ota-onalar 13-iyun kuni Ichki ishlar vazirligiga shu bosh binosiga borishganda, u yerdagi xodimlar ham toshtirmada saqlanadi, lekin hamma savollaring bu ish bo'yicha O'zbekiston Bosh prokuraturasiga bo'lishi kerak, chunki aynan o'sha yerdagi tergovchilar ekstraditsiya qilingan shaxslarning ishlari bilan shug'ullanadi deb xabarni aytib o'tishgan. Boshqa manbalar esa u ham shu ota-onalar va yaqinlarining ichidan ularga aytishlari bo'yicha shu yana militsiya xodimlari berib yuborgan qochqinlar go'yoki Ichki ishlar vazirligining o'zini shu yer to'lasidagi vaqtinchalik qamoqda saqlash joylaridan saqlanayotgan emish. Shuning uchun hozirchalik ikki xil versiya bor, lekin shu toshtirma foydasiga ko'proq versiyalar gapirilyapti.
Endi Suhrob aka, o'sha qochqinlarni sonida ham bir qarama-qarshi raqamlar keltirilgandida 28 yoki 29 degan. Sizdagi ma'lumotlar qancha?
Bizdagi bo'lsa 29.
Endi sizda biror ma'lumot bormi? Shu 29 qochqin nimada ayblanyapti? Ularga ochilgan jinoiy ishni kim, ya'ni qaysi organ o'rganyapti?
Faqat umumiy ma'lumot bor. Bitta narsa aniqki, bu qochqinlarning hammasi shu 2009-yilning 2-yarmida yoz oyi oxirlarida Toshkentda va Andijon viloyatida sodir bo'lgan harakatlar hamda shundan keyin mana 2010-yilning boshlarida ham bir necha shu tanilgan jamoat arboblariga, shaxslarga qilingan suiqasdlar shu ikki holatda o'lim holati mana shu ishlar bilan bog'liq bo'lgan va ochilgan jinoyat ishlar turkumiga kiryapti. Chunki aynan mana shu ishlardan keyin shu shaxslar yashaydigan, doimiy yashaydigan joylariga hammasida ommaviy qamoqqa olishlar boshlanib ketgan va ko'pchilik mana shu qochib ketgan shaxslarni qo'rqitib yuborgan narsa aynan shu bo'lgan. Mana shunaqa umumiy taxmin bor, shular bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishi bo'lishi mumkin, lekin aynan ayblovlar moddalari bizga ma'lum emas.
Agar endi Suhrob aka, ularga jinoiy ish ochilgan bo'lsa, ularni himoyasi advokat bilan ta'minlanishi qanaqa bo'lyapti? Buni ota-onalari tomonidan tanlanarmi keyin?
Bu mana shu ishdagi eng muhim holatlardan biri deb o'tsak bo'ladi. Chunki birinchidan bu shaxslar, qochqinlar alohida bir mavqe bilan qaytib kelishdi qochqin sifatida. Demak, ularga nisbatan tergov tekshiruvlar ham ikki karra ziyodaroq, qattiqroq bo'ladi. Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan bir guruh ota-onalarga aytishdiki, shu advokat olaylikmi deyishganda, xavotir olmanglar, ularda allaqachon advokat bilan ta'minlangan, ularda advokat bor, xavotir olmanglar deyishdi. Shundan kelib chiqib, biz faqat taxmin qilishimiz mumkin, yana rasmiy ma'lumot emas bu. Ularda hammalariga hozir shu davlat tarafidan ajratiladigan himoyachilar balki belgilanib berilgandir. Va biz shuni haqiqatga yaqinroq deb hisoblashimizga asos bor, chunki boyaga aytib o'tganimiz voqealar sabab ochilgan barcha jinoyat ishlarida ko'pchilik shu sudlanuvchilarga va ayblanuvchilarga davlat tarafidan ta'minlangan himoyachilar ishtirokida shu jarayonlar o'tkazilgandi va bu holatlarda davlat tarafidan ta'minlangan himoyachilar o'z vazifalarini sidqidildan ado etishmagandi. Ular shu tergov jarayonlarida va sud jarayonlarida faqatgina nomigagina ishtirok etishib, ko'p holatlarda shu tergovchilar yoki sudya bilan birgalikda shu sud sudlanuvchi yoki ayblanuvchi o'z aybini tan olish, unga iqror bo'lishga uddalashga bir ishontirish kabi harakatlarni amalga oshirganligini biz o'sha paytdagi sud jarayonlar kuzatuvchilaridan bilamiz. Va hozir taxmin qilishimiz mumkin, bu qochqinlarga nisbatan ham mana shunaqa tarzda bir himoyani nomidagina ta'minlashga harakat bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Qozog'iston o'zbekistonlik 29 qochqinni hibsga olganidan roppa-rosa 1 yil o'tib, o'tgan hafta vatanlariga ekstraditsiya qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ular o'z vatanlarida o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanayotganini bildirgan. Qozoq rasmiylariga ko'ra, ular O'zbekistonda turli diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuz qilish kabi ayblar bilan qidiruvga berilgan. O'zini Umid deb tanitgan 28 yashar o'zbekistonlik dindor O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan qochqinlar bilan birga 1 yil avval Olmaotada hibsga olingan edi. Keyinchalik u qo'yib yuborilgandi. Hozir Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan Umid Ozodlik bilan suhbatda hamyurtlari asossiz ayblovlar bilan O'zbekistonga topshirib yuborilganini aytdi.
1.5 yildan oshiqroq shu bolalar bilan o'sha Qozog'istonda 2009-yil borganman, yashaganman shular bilan birga. Shu 29ta berib yuborgan bolalarni hammasini taniyman.
Kimlar ular? Qanaqa kelib qolishdi Qozog'istonga?
U bolalar hammasi aka O'zbekistondan diniy e'tiqodlari bo'lganligi uchun, musulmon bo'lganligi uchun, oddiy namozxon bolalar bo'lganligi uchun qochib chiqib ketishgan.
Nimaga?
O'zbekistondan. Oddiy musulmon ular aka, diniy e'tiqodi bo'lganligi uchun.
Endi diniy e'tiqod uchun deyapsiz. Diniy e'tiqod endi juda keng aytilgan ma'no, ya'ni namoz o'qish bor yoki boshqa nima bor? Qani doirasi qanaqa mana shu diniy e'tiqodni?
Mana shu biriktasini taniganlarim bular oddiy namozxon bolalardek, O'zbekistonda ham shunday bo'lishgan bolalardek, O'zbekistonda ham oddiy namozxon bo'lishgan, ortiqcha bir diniy ekstremist guruhlarga aralashmagan bolalar edi. Faqat shu namoz o'qiganligi uchun va diniy holatda yurganligi uchun ularni shu milisiyalar va O'zbekistonda SMD xodimlarini ko'p zulm ta'ziqlardan qochib ketishgan edi xolos. Ortiqcha bir nima qilishgan bolalar emas edi bu bolalar.
Lekin Qozog'iston tomoni bu bolalarni O'zbekistonda bir qator qotilliklarga qo'l urganini aytishgan, jumladan militsioner xodimlarni o'ldirganliklarini aytishgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Men aka shu 2010-yil berib yuborishgan bular, to'rttasini oldin berib yuborishgan agar xabaringiz bo'lsa. Shulardan bittasi Komilov Xurshid edi, Qirg'izistonlik bola. Shu bola bilan o'zim 6 oycha bitta kvartirada yashaganman. Bu bolada mutlaqo unaqangi qotillik qiladigan bunaqangi bola emas edi. Bu bolaga ham shu O'zbekistonda ikkita milisani o'ldirganlik aybini g'ayiblik qilishib olib ketishgan edi, O'zbekistonga ekstraditsiya qilishgan edi Qozog'iston. Ammo u bola hayotida O'zbekistonni ko'rmagan edi. O'zbekistonga bormagan bola edi.
Qanaqa aloqa bor bu yerda? U bola bilan mana bu 29ta bolaning orasida va siz bilan ularning orasida. Qanaqa aloqa?
Biz hammamiz aka, biz hammamiz o'sha 2010-yil nimada ushlangan onda nimasi turgan qochqinlar edik. Hech qanday bir aloqa kelga bir hammamiz o'zbek edik, shu bir birimiz o'sha onga borganda tanigan edik, shu orqali tanish edik. Ortiqcha bir bunday nima yo'q edi.
Bir yil avval iyun oyidami?
45-chi.
Ko'proq odam hibsga olingan. 45-ta. Ayrimlari qo'yib yuborildi, 29 nafari olib qolindi. Nimaga shunday bo'ldi deb o'ylaysiz?
O'zbekistonga o'sha kuni aka bizda o'sha uydan kelib ushlab ketishdi, boshqa qilishdi. Ertalab bomdod namozidan keyin olib borishgandan keyin aytdi, bizlarni hammamizni obedgacha ushlab turishi, obedgacha endi ro'yxat hujjatlarini nimalarni to'g'irlashdi. Shunda gaplarga qaraganda shu odamlarga rozisk bor odamlarni biz oldik, qolganlarni qo'yib yubordik degan gapni gapirishdi bu nimani o'zi. Qozog'iston milliy xavfsizligiyu va militsiya xodimlarini o'zi. Shu gapni gapirib mana bu 29 ta odamda ularda O'zbekiston tarafidan qidiruv e'lon qilgan odamlarni ushlab qoldik degan. Lekin ularni ichida shunday bolalar bor ediki, qidiruvda bo'lmagan bolalar bor edi. Chunki undan oldin birorta insonga agar onda yurganimizda qidiruv chiqsa, onda o'zi chaqirtirib o'sha nimaga militsiya xonaga olib borib o'zbek nima Qozog'istonda emasiga atpichatkalarini olishib shu bir hujjat ishlarini qilishar edi. U bolalarni ichida bir 10tasimi 15tasi unaqangi on tarafdan senga nima chiqdi qidiruv chiqqan O'zbekistondan degan nimalar kelmagan bolalar edi. Yo'q edi unaqangi qidiruv o'sha bolalarni ham o'zini. Bular aka o'sha Qozog'istonga Qozog'iston bu qarorni chiqargandan keyin bejinslarni biz o'zimiz qochqinlarni qabul qilamiz degan qarorni chiqargandan keyin o'sha boshidanoq bu rejalashtirilgan ish edi. Departament xodimlari bizlarni nima qilib besedadan o'tkazaman degan vaqtida yo'q, boshida yo'q, milliy xavfsizligi bizlar bilan gaplashib, bizlar bilan intervyularni o'tkazgan edi. Va bunda O'zbekistonda SMB xodimlari aniq bor edi o'sha yerda. Chunki o'zbekcha yana yaxshi gapirib, Toshkent shivasi gapiradigan bolalar biz bilan gaplashib, biz tarjimonmiz sizlarga dedi. Ammo o'sha yerda Qozog'istonda departament xodimi deb o'zini tanishtirgan milliy xavfsizlik, ya'ni Qozog'iston milliy xavfsizlik ballariga bir og'iz bir gapni gapirib ham bermasdi, bir og'iz narsani tarjima ham qilmasdi. Savolni ham o'zi berardi va javobni ham o'zi olardi. Shu men tarjimonman degan ballar. Bu ballar aniq shu O'zbekistonda SMBC edi. Va bizlarda o'sha yerda intervyu qilganda kameralarga o'sha sumkalari bor edi oldilarda, sumkalarda bizni yuzimizga, boshimizga to'g'rilar edi. Va sumkalariga o'sha nimalarga ko'p qarardi. O'shanda shunday bir taxminlar borki, u kameralar bo'lgan, o'sha yozib olishgan ovozlarimizni, boshqalarimizni va o'sha o'zlarini tarjimonman degan O'zbekistonda odamlari tarjimonni ishini qilmasdi debdi. Faqat savolni o'zi berardi, javobni ham o'zi olardi. Savollari ham faqat diniy savollar berardi.
Qanaqa savollar berdi? Nimalarni so'radi?
Mana nima desam ekan aka? Bitta savollardan bittasi aka, islom dinida dedi, shayxul islom deb kimni taniysan dedi. Savolni bilmayman, qanaqangi to'g'rilashga, bu qanaqangi savolligini.
Endi nimada bo'lasiz? Nimaga sizlarni qo'yib yubordi, ularni olib qolishdi, berib yubordi O'zbekistonga?
Bu albatta aka, O'zbekistonda o'sha SMB xodimlarini va O'zbekiston prokuraturasini so'rashiga muvofiq bo'lgan ish bu. Hamkorlik qilishdi aka bular Qozog'iston bilan O'zbekiston.
Nimaga ularni berib yubordi? Ular ham namoz o'qiyman degan bo'lsa, ular ham namoz o'qiydigan bo'lsa, siz ham namoz o'qiydigan bo'lsangiz, to'g'rimi? Nimaga ularni so'radi O'zbekistondan so'ramadi?
U bolalarga aka bilmasam endi O'zbekistonda o'zi oldindan o'sha 29 tan ichida ba'zi birlari qamalib chiqqan, ya'ni shu diniy nimada oldin ham O'zbekistonda jazo muddatlarini o'tab chiqqan bolalar edi. Ya'ni bir aniq bir nimalari bor edi ularda, u bolalarga aniq bir ayblov nimalari bor edi. Endi meni nimamga kelsak aka, men oilamdan ko'p qamalganligi uchun meni o'zimda bir diniy bir narsalar bo'lmagan, bir O'zbekistonda oilam orqasidan to'g'ri ko'p borib, ko'p qatnab, shularni qo'lida ko'p nima bo'lganman, lekin o'zimni shaxsan diniy nimada ayblashib qamalmaganman O'zbekistonda. Akalarim va oilam shular bilan bog'lanib qolib, shularni orqasidan men nima bo'lganman. 29 ta odam o'zi shu qamalganlar, shunaqa diniy nimalarda ayblangan odamlar O'zbekistonda oldindan.
Umidjon aka, endi siz kasbingiz nima, maktab tugatgandan keyin nima o'qiganmisiz?
Yo'q, ustachilik bilan shug'ullanganman, hunarman.
Nima, duradgorchilikmi?
Yo'q, mana bu uyda o'zini duradgorchilik emas, shu uy masalasi aka, quruvchilik.
Uy ta'mirmi?
Ha, ta'miri shu.
Biron bir diniy jamoaga a'zo bo'lganmidingiz?
Mutlaqo aka. Mutlaqo bunaqangi narsalarga aralashmayman. Oddiy bir hunarmand usta bo'laman, bunaqangi narsalarga aralashmayman. Lekin haqiqatan namoz o'qiyman. Musulmonman, tan olaman.
Qozog'istonda 29 nafar o'zbekistonlik qochqin bilan birga hibsga olingan, hozir ayni paytda Yevropada yashayotgan Umidjon bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Suriyada ommaviy hibsga olishlar boshlandi. Indoneziyada ruhoniy Abu Bakr Bashir 15 yilga qamaldi. Al-Zawahiri Al-Qoidaning yangi yetakchisi bo'ldi. Namanganda 7 kishi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Chexiyada ommaviy ish tashlash bo'lyapti. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Toshkentdagi diniy adabiyotlar sotiladigan yagona kitoblar dunyosi savdo majmuasi ochildi. Bu haqda ushbu majmua faoliyatini yurgizib kelgan Toshkentdagi shirkatlardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, majmua bir hafta muqaddam ishga tushgan va unda O'zbekiston dinishlari bo'yicha qo'mita bergan ro'yxat asosidagi diniy kitoblar sotilmoqda. Barno Anvar tafsilotlar bilan.
Toshkentdagi yagona diniy adabiyotlar sotiladigan kitoblar dunyosi savdo majmuasi ochildi. Bu haqda ushbu majmua faoliyatini yurgizgan Toshkentdagi sobiq Flinta Books kompaniyasi xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, majmua bir hafta muqaddam ishga tushgan.
Bir haftacha bo'ldi. Hamma kitob do'konlari ishlayapti. Diniy qo'mita bergan ro'yxat asosida diniy kitoblar ham sotilyapti. Borib, bemalol ko'rishingiz mumkin,
dedi kompaniya xodimi. Ushbu majmua shu yil 23 martda yopilgani haqida avval xabar bergan edik. O'shanda savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirilgan va tekshiruvdan so'ng u yopib qo'yilgan edi. Voqea guvohlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Soliq qo'mitasi va Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylaridan iborat guruh bu yerda O'zbekistonda nashr to'xtatilgan, ammo mustaqil ravishda yashirincha chop etilgan bir necha diniy adabiyotni qidirganini aytgan edi. Hozirga kelib nomi o'zgargan muqaddam Flinta Books deb nomlangan kompaniya xodimi buni tasdiqladi va o'sha reyd chog'ida topilgan kontrafakt mahsulotlar to'liq musodara qilinganini aytdi.
Ular kontrafakt kitoblar edi-da, kserokopiya, balo battarlarini olib kelib sotishganda, bunaqa kitoblar musodara qilindi. Uni o'zicha olib kelib sotganlarga jarima solindi, ishdan bo'shatildi. Keyin do'konlar ochildi. Shu,
deydi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Kitob do'koni yopilgani haqida ozodlikka xabar bergan Toshkentdagi manba musodara qilingan kitoblar orasida davlat ruxsati bilan Toshkentda nashr qilingan ikkita kitob, Muqaddas oylar va Mustajab duolar degan kitoblar ham olib ketilganini aytgan edi. Bu haqdagi savolimizga javoban kompaniya xodimi, kontrafakt bo'lgan nusxa chiqarilgan kitoblar bo'lsa, hammasi olib ketilgan degan javob bilan cheklandi. Shundan so'ng ushbu majmuada yaqinlaridan biri kitob sotuvchisi bo'lib ishlaydigan, ammo shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'ragan toshkentlik bir manbaga bog'landik.
Do'konlar ochilgani bor gap. Bir oydan ortiqroq do'konlar yopiq turdi. Keyin nalogoylar shekilli do'konchilardan qanchadir summada pul talab qilibdi va bersanglar do'konni ochamiz deyishibdi. Ular rozi bo'libdi va shu bilan do'konni ochishibdi. Lekin hali ko'pchilik do'kondorlar pulni yig'ib berisha olmagan menimcha. Ammo ishlab turishibdi,
dedi Toshkentdagi manbalardan biri. Shuningdek, ruxsat etilgan diniy adabiyotlar ro'yxati bilan qiziqqanimizda sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu ro'yxatni bizga bera olmasligini aytdi.
Biz idoraga murojaat qilganmiz va ular bizga nomerlab o'z nomimizga bu ro'yxatni bergan. Agar sizga kerak bo'lsa, siz o'zingiz borib olishingiz kerak idoradan,
deydi Toshkentdagi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, ushbu ro'yxatni kimgadir oshkor qilish yoki qilmaslik haqida rasmiy taqiq yo'q, ammo shunda ham suhbatdosh uni oshkor qilishga jur'at qilmadi. Toshkentda diniy adabiyotlarga xaridor bo'lgan dindorlar esa bu ro'yxatdan xabardor bo'lishni istaydilar. Jumladan toshkentlik dindorlardan biri Abdulloh anchadan buyon ikkita adabiyotni qidirib yurgani, ammo topa olmayotganini aytadi.
Ehtiyoj bor, mana misol uchun Abulay Samarqandiy Tandir G'ofilinga o'xshagan kitoblar bo'lsa, G'azzoliyning haligi shani kitoblari bo'lsa, anaqa qilish mumkin. Lekin o'sha Shahzodalar kitobini to'g'risi aytsam, men o'qimadim degan. Lekin narxi narx-navo juda baland bo'pti. Narx-navo juda baland,
deydi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sog'd viloyati milliy xavfsizlik bo'limining vaqtinchalik saqlash hibsxonasida qolayotgan BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov o'z yaqinlari bilan umuman uchrashtirilmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Jurnalistning o'g'li Oybek Usmonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, hibsxona nazirlari turli vajlar bilan mahbus jurnalistning advokatini ham ichkariga kiritmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston shimolidagi hibsxonalarning birida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgan O'rinboy Usmonov boshimga tushgan savdo kasbim bilan bog'liq deb aytgan. Uning bu gaplarini ozodlikka bildirgan jurnalistning o'g'li Oybek Usmonovning aytishicha, dadasi so'nggi bor uyidan xavfsizlik xodimlari qurshovida chiqib ketayotgan paytda qiynoqlarga chida olmasligini aytgan.
Dadamlar chiqib ketayotganlarda, uydan olib ketayotganda, o'sha 14-chi kunda tasanlari zir gapiradilar, mazalari yo'q ko'rinadilar. Ketayotganlar dadam aytdiki, bu ish bilan professional bo'lmagan, aytib ketdi jurnalistik sohasi. O'zlarini aytishlaricha, agar birinchi kun ushlaganda, agar shu holat bo'lsa, men telefon bilan berdilar, men telefon durust chiqmayman degan chidolmayotib ketdi,
deydi Oybek Usmonov. O'sha uchrashuvdan keyin O'rinboy Usmonov umuman yaqinlariga ko'rsatilmagan. Oybekning gapiga qaraganda, jurnalistning advokati ham turli vajlar bilan 2 kundan buyon ichkariga kiritilmayotir.
Advokatimiz kecha borganlarda poliklinikaga medosmotrga olib ketgan deyishdi. O'sha ekspeditor bilan o'zidan gaplashib 15-20 minutda qaytib chiqdi. Advokatimiz borgan, hozir yana u tergovchi yonga ketgan deb nima qilishdi? yaptı. Ketten kromisle etige 10'da kelin getirdim. Haytar senin bizde vakış koymaydı. Körşük muman körşük koymaydan muhmadık.
Dedi Oybek Usmanov. Eslatib o'tamiz, BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni tushdan so'ng bedarak ketgandi. 14-iyun kuni esa Bobojon G'afurov tumaniga qarashli Ispisor qishlog'idagi uyiga xavfsizlik xodimlari qurshovida kirib borgan jurnalist Usmonov hizbchilikda gumonlanayotganini va bu o'ziga nisbatan tuhmat ekanini aytgan. Jurnalistning yaqinlari ham O'rinboy Usmonovni Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblash uchun biror asos yo'qligini aytishadi.
Bu ayblovlarga ishonmaymiz, tuhmatda. Bu qandoq bu odam ishlaydi? O'zlari shu sohada o'yinlandir intervyu tayyorlamoq istaganda shu ishni hammasini bilardi kim qandoq jazo olgan. Men shu ishga aralashardim shu yoqqa kirib. Tuhmat degan
deydi hizbchilikda gumonlanib hibsga olingan jurnalistning o'g'li Oybek Usmonov. Ayni paytda O'rinboy Usmonovning yaqinlari ham advokati ham u bilan uchrasha olmayotgani sababli jurnalistning ahvoli qay darajada ekani hamma uchun qorong'i qolmoqda. Lekin Oybekning aytishicha tergovchilar dadasining ahvoli yaxshiligini aytishgan.
Kecha borganda advokatdan turganda chiqdi, men so'radimki, nimalari qandoq, zaroylar, tashlanar qandoq desam, zo'r zo'r dedi. Normaliy dedi. Endi bilmadim, ko'rmagan ko'zdan ko'rmagan qo'ldan eshitmagan bilmaymiz.
Deydi Oybek Usmonov. 15-iyun kuni Asia Plus axborot agentligida O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi borasida nashr qilingan maqolada mahbus jurnalistning advokat yollashdan voz kechgani ma'lum qilingandi. Biroq Oybek bu xabar yolg'on ekanini aytadi.
Sanksiya bergan siz o'zlari nima qarordan nima qilganlar deb advokatdan voz kechganlar deb. Bizni advokatimiz aytdiki, qoy zakon Tojikiston qonuni bo'yicha biz advokatdan voz kechish uchun advokatni o'rgan bo'lish kerak ekan o'sha voz kechayotgan paytda keyin voz kechish mumkin ekan bu ozi katta xato bo'lgan deyishyapti qonun buzishgan
deydi Oybek Usmonov. 15-iyun kuni BBC o'z muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi yuzasidan xavotir bildirib bayonot tarqatgandi. Unda BBC radiosi jamoasi O'rinboy Usmonovning Hizb ut-Tahrirga aloqador degan da'volariga ishonish uchun hech bir asos yo'qligini ta'kidlagandi. Shuningdek, BBC janob Usmonovga nisbatan nomaqbul munosabat, jumladan unga hibsdaligi paytida advokat yollash huquqi rad etilganini keskin qoralagandi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchixonasi rasmiylari ham BBC muxbirining taqdiridan xavotir bildirib bayonot tarqatgandi. Elchilik o'z bayonotida Tojikiston mulozimlarini ayni masalaga imkon qadar zudlik bilan oydinlik kiritishga da'vat qilgandi. Biroq bugun muxbiringiz bilan telefonda suhbatlashgan elchilik mas'uli Muhibullo Zubaydullayev o'z idorasi bayonotiga nisbatan hozirgacha Tojikiston tomonidan javob qaytarilmaganini bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosining jurnalistlari ham hamkasblari O'rinbek Usmonovning bugungi holatidan tashvish bildiradi. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Rossiya armiyasida pravoslav ruhoniylari bilan birga musulmon mullalari lavozimi joriy qilinadi. Ufadagi Rossiya Islom universiteti harbiy qismlarida mulla lavozimiga mutaxassislarni tayyorlashga kirishdi deya ma'lum qildi Rossiya bosh muftiysi Talgat Tojiddin. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiya armiyasida polk mullasi lavozimi kiritiladi. Buni Eho Moskva radiosi efirida ma'lum qilgan Rossiya bosh muftiysi Talgat Tojiddinga ko'ra, Ufada joylashgan Rossiya Islom universitetida harbiy qismlar uchun islom ruhoniylar maxsus tayyorgarlikdan o'tadi.
Мы в первую очередь думаем, что вот отставные офицеры, военнослужащие могли бы пройти курсы у нас в Российском исламском университете.
Biz birinchi navbatda iste'fodagi ofitserlar, harbiylar Rossiya Islom universitetida maxsus tayyorgarlikdan o'tishi, umuman bu ishga qurolli kuchlar hayotini yaxshi biladigan ko'ngillilarni jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Bir vaqtlari Chor Rossiyasi davrida polk imomlari juda ko'p bo'lgan va ular diniy boshqarma tomonidan boshqarilgan va tayinlangan, dedi Rossiya bosh muftiysi. Talgat Tojiddin so'zlariga ko'ra, harbiy qismlarda hozircha 10 yaqin harbiy mulla lavozimi joriy etilishi rejalashtirilgan. Rossiya armiyasida jinoyatchilik va ma'naviy muammolarga qarshi kurashda turli din namoyandalar jalb qilinayotgan ko'rinadi. Shu maqsadda 2009-yilda Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlar tarkibida dindor harbiy xizmatchilar bilan ishlash bosh boshqarmasi tuzildi. Boshqarma rahbari Boris Lukichov harbiy qismlarda ruhoniy harbiy lavozimining kiritilishi faqat ijobiy natija berishini gapiradi.
Formirovaniye voyennykh svyashchennikov rossiyskikh vooruzhennykh sil eto sledstvie reshenia prezidenta Rossiyskoy Federatsiyi Dmitriy.
Rossiya qurolli kuchlar tarkibida harbiy ruhoniylar lavozimining kiritilishi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 2009-yilgi iyulda rus cherkovi patriarxi Kirill va boshqa diniy konfessiya rahbarlarining murojaatiga javob sifatida qabul qilinishi lozim. Bu qaror armiyamizda bo'layotgan yangi siyosatga mos keladi. Bungacha harbiy qismlarda harbiy ruhoniylar ko'ngilli ravishda faqatgina psixologik ko'mak berib kelgan va albatta ijtimoiy himoyalanmagan edi, dedi e'tiqodli harbiy xizmatchilar bilan ishlash bosh boshqarmasi boshlig'i Boris Lukichov. Lukichov ruhoniylarning harbiy askarlar orasida olib boradigan tashviqot ishlari millatlararo va dinlararo tushunmovchiliklarni yengishda ko'maklashadi degan fikrda. Ammo Rossiya askarlar onalari qo'mitalari ittifoqi raisasi Valentina Melnikova din peshvolarining bunday tashabbusini tushunsa-da, harbiy mullalar institutining joriy qilinishiga mutlaqo qarshi ekanini gapirdi.
Мы всегда с самого начала с 89 года были против того, чтобы внутри воинской части на службе находились такие бы то ни было священнослужители. Потому что
Biz 1989-yilda harbiy qismi ichkarisida har qanday ruhoniy lavozimlar joriy qilinishiga qarshi chiqqanmiz. Chunki bu Rossiya imperiyasi tarixidan ma'lum. Ularga armiyada siyosiy qism ofitserlari, zampolitlar vazifasini bajarish yuklatiladi. Tushunib turibmanki, Rossiya armiyasida pravoslav ruhoniylar lavozimining mavjudligi musulmon askarlarining qandaydir kamsitayotgandek tuyulayotgani tabiiy. Zarurat tug'ilsa, soldatlar harbiy qismi yaqinidagi cherkovga qatnashishi mumkin. Musulmonlar esa mahalliy masjidga borib kelishi mumkin. Qolaversa, konstitutsiyaga binoan Rossiyada cherkov davlatdan ajratilgan va bu haqiqatni hech kim bekor qilgancha yo'q, dedi Valentina Melnikova. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibiyati rasmiysi Vladimir Anikindan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Rossiya qurolli kuchlarida pravoslav Islom va buddaviylik diniy konfessiya vakillariga 240 ta harbiy va 9 ta noharbiy lavozimlar ajratilgan. Biroq harbiy mullalarni tayyorlashga mutaxassislashgani aytilayotgan Ufadagi Rossiya Islom universitetiga qilgan murojaatimizga javob bergan universitetning teologiya pedagogika fakulteti dekani muavini Timur Salihov Ozodlikka dargohda maxsus harbiy mullalarni tayyorlash mutaxassisligi yo'qligini ma'lum qildi.
Полковой имам, полковой мулла и обычный мулла – это одни и те же люди, как бы сказать, наша специализация, вот наши выпускники, ту квалификацию, которую они получили.
Полк мулласы, как и полк имамы, ва одни муллы ортасты, хеч кандай фарк йох. Улар умуми дастур асасты таяргарли кутайд. Бізда мутахаслікке гиболе яткан битуручилар, хам одни масчидда, хам харби қисмларда фаалият юртиши мумкин. Шунинг учун, харби қисмлар учун муллалар таярлана япти, деган иддаолар, рахбарларимиз томонидан қилинган баландпарвоз баёнотлар asosida paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Xolos, dedi Ufadagi Rossiya Islom universitetining dekan muavini Timur Salihov. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya harbiy qismlarida ko'ngilli ravishda jami 1000 ga yaqin pravoslav ruhoniylari xizmat qilib kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Jizzaxning G'allaorol tumani o'zi O'zbekistonga qaraydimi deb ritorik savol beradi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon ota Jo'raboyev. U mahalliy saylovlar saylov emas, balki hokimning tayinlovi bo'layotgani haqida kuyunib gapirdi.
Saylovni qarorida yozib qo'yibdiki, oldin ko'cha vakillari o'sha saylovga nomzod saylasinda, keyin o'sha nomzodlar borib mahalla rais oqsoqolini saylasin degan joyi bor. Keyin mahalla oqsoqoliga oliy ma'lumotli, xalqni ichida obro' e'tiborga sazovor bo'lgan g'ayratli inson saylansin deb yozib qo'yibdi. Lekin bizni tuman markazida hokimiyatga 100 metr yerda G'obirg'ulom mahallasi joylashgan. Kecha shu mahallada saylov bo'ldi, Sarvinjon. Shu saylovda endi qarang, edi birorta ko'chada saylov o'tkazilgan yo'q. O'sha mahalladan oldin bulturgi bultur bir yil oldin Jumaboy va Bahor degan axloqi buzuqligi to'g'ri buzuqligi uchun mahalla raisidan olib tashlangan edi. Xalq yozaverib mahalla raisidan olib tashlangan. Undan tashqari bu maxsus o'rta ma'lumotli, oliy ma'lumotli emas. Shuni xotib yana nomzodini kirgizibdi-da, kecha o'zi o'sha ko'rsatgan vakiller, o'zi bu yerdan yashirincha aytib borgan vakiller, Aliyevni qo'l ko'tarib, yana shu Jumabayevani rais qilib sayladi. Endi bitta bu emas-da. Buni qarang endi, Qashqabuloq fuqarolar yig'inida Qashqabuloq 3ta qishloq, 3ta qishloqdan 5ta nomzod ko'rsatilgan saylovga, 5ta oliy ma'lumotli 5ta. Ertaga saylov degan kuni 26 mayda birdan kelib hammang nomzodingizni olgan boshqa kishi bo'ladi dedi. Shundan 4tasiga majburan yozdiradi-da, ilgari Aliyevni shu Aliyevda rais bo'lgan odam olsin arzasini olmaydi yerdan. Egam qulib Kamol degan. Men olmayman, meni xalq saylayapti. Shuning uchun men arzamni olmayman. Desa ertasi kuni saylovda kesi qatnashsa, buni nomzodini o'zlari avtomatikka olib tashlaydi. Mana Alamli mahallasida bu yerda ham saylovda 10-chi sinfni bitirgan bolani qo'yibdi saylovga. 10-chi sinfni bitirgan 71-chi yilgi bolani qo'yibdi. Bu bolalar O'zbekistonga qaraydimi yo qaramaydimi ekan bu? Nohotki shuni viloyat tekshirmasa, respublika tekshirmasa, xalq juda ham qattiq norozi. Biz buni albatta oxirigacha yetamiz. Shundaqa ahvol, hech qanaqangi bu yerda bir hukumat yo qonun yo qoida. Qonun qoida faqat hokimniki. Bu respublikani tanamayapti. Shu narsalarni yuqoridagi oliy majlis senatidagi ayniqsa qonunchilik palatasining raisi Svetlana Ortiqova eshitsa, shunga bir ikki og'iz javob bersa, respublika mahalla jamg'armasi shunga javob bersa, bu kelajakda xatoni to'g'irlashga yordam bo'lardi demoqchimanda men.
Deydi G'allorollik Nabijonota Jo'raboyev. Daraxtlar uvol bo'ldi deydi Namangan shahridagi 50-100 yillik daraxtlarning kesib tashlanganidan xafa bo'lar ekan Namanganlik otaxon Mo'minjon Mukarramov.
Mana biz mana Namangan shahar birinchi mikrofonda turamizda. Nechi marta hali hokimiyat kechirib aytdik. Aytmagan joyimiz ham qolmadi. Mana shu asfalt emas, ikkinchisi. Mana shahar ichi daraxtlarni butun qirib qo'yardi. Bu nima bo'ldi? Nima uni aqldi ekan bilmay qoldik-da. Shu hayron qoldik. O'shanga endi bir chiqib qo'yachi deb bir telpoq qo'yadik.
Qanday daraxtlarni qirib yubordi deyapsiz? Qayerda qirqdi? Yo'ldami, bog'danmi, nima edi?
Yo'l bo'yida shaharni ichilarda.
Katta daraxtlar.
Butun yo'l bo'ylarida daraxtlar bor edi. Endi chalqij yo'q qomati. Qolaversa ana bizni oldimizni necha marta asfalt qilib bergan deb shikoyat qildimda, hech kimga ahamiyat bergan yo'q.
Necha yillik daraxtlar edi, Mo'minjon aka?
Ular 100 yilliklardan ham o'tgan ular ko'proq. Chinor bor edi, qayrag'och. O'shanga sizlar nechida bir ishlaysizlar?
Shu daraxtlarning ahamiyati nima edi Namangan uchun?
Salqin, endi salqin qilib turardi yo'llarda. Yo'l bo'ylarida. Chiroyli gap bo'lgan, endi bittasi aytadi. Yo'lni kengaytirish uchun qilgan deydi. Odamlar endi rahmi kelgan bilan hech kim aytolmayaptida ichida.
Dedi Namanganlik Mo'minjon Mukarramov. Meni nohaq ayblashyapti dedi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Shahzoda Jumayeva. U tinglovchi erkin mikrofonda uning shaniga aytilgan tanqidlarga o'z e'tirozini bildiradi.
13 iyunda Firmat va Omonaxon degan chiqishgan ekan mani to'g'rimda. Yolg'on so'zlar bilan mani aslida olganda uy joyimni hamma yo'g'i dokumentlarim joy-joyida kechon. Kanditim sex qilganman ichkonim. Kanditim seximni Allohga shukr ishga tushirib qo'limdan kelgancha 5-6ta ishchi ishlataman. Endi kreditlar, shularni hisobi bilan men o'zim oyoqqa turgizib ishlab turgan paytda bu sizlarga noto'g'ri informatsiya berib noqonuniy deb hamma narsam Allohga shukr hokimiyat tomonidan joy-joyda dokumentlarim hammasi o'rnida to'g'ri. Bilib bilmasdan endi ozodliklarga ham endi surishtirmasdan bu chiqaversa, har xil yolg'on so'zlarni beraversa, sizlarni juda ham hurmat qilaman men. Juda hurmat qilib, to'g'ri so'zlaringiz uchun shu tomonlamadan bog'landim. To'g'ri haqiqatni gapiring. deb o'zimni nimanga sig'dira olmadim buni eshitganimdan buyon ucha. Shuning uchun ming bor uzr, sizlarga shuni aytmaguncha ko'nglim joyiga tushmadi.
Dedi qo'qonlik tadbirkor Shahzoda Jumayeva. Tadbirkorga rivojlanishga imkon yo'q dedi Andijonlik tadbirkor Dilshodbek Po'latov.
Mana meni fikrim, masalan, mana ertaga yana mana tor qiz arzon bo'ladi, shuni sokini chiqarish kerak. 1 litrli hozir korobkali soklar 2000 so'm. Tor qiz kuzga borib 500 so'm bo'ladi. Yo bo'lmasa mana olma ertaga arzon bo'lib ketadi. Mana pomidori 150 so'm, 200 so'm bo'ladi ertaga mana bizda yo'l, dekiga yo'l o'tkazmaydi. Shunga tamat chiqaradigan stanoy kerak. Shuni men olmoqchi bo'lib bordim tadbirkorlar palatasiga borib, shuni qidirmoqchi edim, topib beringlar desam, bizga zakaz bersiz, 200 ming, 300 ming to'laysiz, keyin biz sizga shunaqa bir kichkina stanoy bor yo'qligini bilib beramiz, deyapti-da. O'kini Germaniyada qurultoy bo'ldi dedi, hamma endi siyosiy anaqada gapirdi. Bir odamlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha hech kim gapirmaydi. Siz bitta odamni ish bilan ta'minlasa, misol orqasida to'rtta bolasi bor uni. Demak, 5 kishi bitta anaqadan manfaatdor bo'ladi, to'g'rimi? 3ta bolasi bo'lsa ham, misol bitta xotini bo'lsa, bitta erkak kishi bo'lsa, bitta oila ish bilan ta'minlanadi. Shunga bir yordam beradigan odam bormi, so'ragandim. Hech yo'q bir kichkina stanovlar bo'lsa, masalan, sovuq chiqaradiganmi, tomat chiqaradiganmi, bizda pomidor arzon, olma arzon, mana badring 200 so'm bo'ldi, 1 kilo badring. Ya'ni sariyog'ochda 1600 so'm. Shakar 4800ga chiqdi, 4,5 ming so'm bo'ldi. 200 so'mga non ham bermaydi, ko'ryapsizmi? Mana badring 200 so'm, 150 so'mga ham tushlar endi kichkina-kichkina biraklari.
Dedi andijonlik tadbirkor Dilshodbek Po'latov. Didor shiringa chiqmoqchi bo'lsang 400 ming so'm to'la. Dedi O'zbekiston televiziyasi ko'rsatuvlariga chiqish uchun pora talab qilinayotgandan shikoyat qilgan xorazmlik san'atkor Rauf Ollaberganov.
Rauf aka, Ollaberganovman.
Ha, Rauf aka, yaxshimisiz?
Xorazmlik bo'lib, shu Kamjon Afanasiyev qatori xopizman men ham.
Aha.
Ham tarixchiman, uch marta oliy ma'lumotga egaman. Xorazm maqomlarida, Toshkent maqomlarida tarix, filosofiya, shu harakat tutar, tambur chalishlarni hammasini mutaxassisman uka. Yoshim 72da. Endi men sizdan bir butun televizorlar to'g'risida bir aytmoqchi edim. Butun lotvaxonaga aylantirib yubordi. Butun hali bir kuni bir Didor Shirin degan nima bor edi, bir eshitishlari bor ekan, men ham qatnashay desam, mendan hali Nasiba Maqsudova degan hali xizmati boshlar ekan. Turizm so'mini berasiz deydi. Turizm so'mini berasiz deydi.
Eshitirish
uchun deydi.
Chiqish uchunmi?
Eshitishda qatnash uchun deydi. Nasiba Maqsudova mana xotinim ham tinglab turdi. 400 ming so'm berasiz deydi.
400 ming so'm nima ekan? Poram ekan endi u?
Unda para bo'lish kerak-da, boshqa nima bo'ladi endi u? Nima u lotsu asxana u? Undan keyin butun qayerda yo'q, hamma narsalarni bir san'atga aloqasi yo'q odamlardan chiqarib gapirtirib, bu qilib, sharmanda qilib. Butun hammasi haligi nima ham haligi shunday, ohangrab olsam shunaqa shunaqa ekan bari hammasi. Bu Ozarbayjon tarixi 100 yillardan beri shu Xorazmning eng murakkab suvara peyuzlarni aytadigan maqomlarni ijradigan muzika asbobida bu. Tor bilan chiqarishni man qilib qo'yibdi u televideniya.
Nega?
Bilma uchun, demak, kimga tekkan u hayronman men.
Dedi xorazmlik san'atkor Rauf Ollaberganov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruxsatnomasi ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.